na winą.
Далі з вами у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Беларусь відступила і зняла обмежування для українських товарів. Голос народу. Ці пам'ятаєте ви, коли Беларусь прийняла декларацію об суверенітеті? Вопратка з національної символіки становиться перешкодою, каб пройти на спортивний матч. Про свой випадок розказав «Свободі» Владислав з Могильова. Це тема ближайшої півгодини ефіру. Заставайтеся з нами. Без розв'язання проблеми політичних в'язнів у Білорусі еўразв'яз не може йти наперед у стосунках з офіційним Мінськом. Про гэта на сустрэчах з прэм'ерам Міхаілам Мясніковічам і міністрам замежных справ Уладзімірам Макеем заявіў міністр замежных справ Літвы Лінас Лінкявічус. Ён 24 і 25 ліпеня быў у Мінску з працоўным візітам. Падчас размовы з прадстаўнікамі апазіцыі, праваабаронцамі і сваякамі палітвязняў, літоўскі міністр падкрэсліў, у Брусэлі па-ранейшаму лічаць важным дамагацца дэмакратычных зменаў і вызвалення палітзняволеных. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Міністр Лінкявічус прымаў не толькі ягоны беларускі калега Макей, як звычайна бывае пры падобных візытах, але і кіраўнік ураду Мясніковіч. Аналітыкі ацэньваюць гэта як жаданне афіцыйнага Мінску палепшыць дачыненне з еўразвязам. Яны звяртаюць увагу і на тое, што ў афіцыйным паведамленні пра візіт Лінкявічуса на сайце МЗС Беларусі адзначаецца: у контексте дочинения по линии Беларусь-Евразвяз белорусский бок подкреслил, что разглядая инициативу «Усходнее партнерство» у якости важного формату диалогу и взаимодействия с Евразвязом. Правда, у этом же поведомлении есть и такой радок. Даденную инициативу треба переформатовать, как позбегнуть дискриминационного подхода до ее удельников. Аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў так каментуе гэтае паведамленне.
Беларусь хоча скарыстацца момантам і прасунуць больш прагматычнае бачанне ўсходняга партнёрства, каб прынцып большае за большае, меншае за меншае адышоў на другі план, і каб ЕС адкрыў больш магчымасцяў для Беларусі ў рамках ўсходняга партнёрства, нягледзячы на адсутнасць дэмакратычных рэформаў, ліберальных рэформаў. Момант гэтаму адпавядае, бо сапраўды ўсходняе партнёрства зараз зайшло ў тупік. Тры краіны – Грузія, Молдова і Украіна – досягли пэўнага прагрэсу, а яшчэ тры краіны ўсходняга партнёрства – Беларусь, Азербайджан і Арменія – прагрэс мінімальны. Фактычна, выгоды ўсходняга партнёрства для Беларусі абнуленыя праз удзельнічанне ў еўразійскай інтэграцыі. Сам Еўрапейскі Саюз зараз задумываецца аб тым, каб перафарматаваць ўсходняе партнёрства, і таму Беларусь карыстаецца момантам і гнев сумлення.
Беларускія чыноўнікі твердзяць, што асноўнымі тэмамі на сустрэчы Лінкявіча з Мясніковічам і Макеем сталі пытанні гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва двух краін, рэалізацыя сумесных інвестыцыйных праектаў. А вось пра тое, што на абедзвюх сустрэчах спадар Лінкявічус уздымаў пытання пра вызваленне палітвязняў, стала вядома ад літоўскага боку. Ужо пасля размовы з Мясніковічам і Макеем літоўскі міністр сустрэўся з беларускімі апазіцыянерамі, праваабаронцамі і сваякамі палітзняволеных. Удзельнік гэтай сустрэчы, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, сказаў «Свабодзе», што Лінкявічус назваў размову з прэм'ерам у прысутнасці Макея з абодвух бакоў жорсткай, але адкрытай.
Міністр даў кароткую інфармацыю аб зместу сваіх сустрэч з Мясніковічам і Макеем. Ён выходзіць з таго, што ў адносінах да Беларусі павінен быць баланс каштоўнасцяў і інтарэсаў. І што датычыць каштоўнасцяў, то гэта, безумоўна, пытанне палітычных вязняў, пра якое ён гаварыў падчас гэтых сустрэч, што без развязвання гэтай праблемы не ісці наперад.
Спадар Лябецька кажа, што ён асабіста ў размове з міністрам акцэнтаваў увагу на правядзенне ў Беларусі свабодных, справядлівых выбараў паводле стандартаў АБСЭ.
я подкреслил, что вот добро, что по питаниях политических вязней тут есть консенсус и внутри Беларуси громадянская супольность, и международники. Такая же консолидация потребна по питанию свободных сумленных выборов, бо коли мы это не вырашаем, то мы выходим на то, что этих выпустить, снова посадить, и это будет бесконцая лава, на якой сидят белорусские политические вязни. Тут меня подтримали шерок тех, кто был с нашего боку, приватность Бушкевич и Вечорка и Северинец.
Тема не только вызволения политвязнев, але их и обовязковая реабилитация была головной на нашей встрече, означая сябр аргкомитета у справе створения партии «Белорусский рух» Вінцук Вячорка.
У ёй брал удел и Олесь Беляцкий, и Марина Адамович, все іншие родичи вязнев. И у этом сенсе это добро, потому что был момент, коли особные европейские политики, а может быть особные краины, проблему реабилитации, ясно с подачи официального Менску, хотели неким чином извести в тень. Разом с тем гучали такие тезы, что для вызволения вязнев необходимы и контакты, и диалог, и размовы, потому что самое главное их из вязницы вытягнуть. Но, зрешты, на конт стратегии и тактики вызволения вязнев, как раз и была такая певная полемика, звучали думки, что, напевно, Европе, Европейскому связу, треба быть вельми последовным, потому что любая непоследовность, отступление назад разглядается Лукашенко как проява слабости.
Говорится Вінцук Вячорка. Урад Беларуси спросил доступ на белорусский рынок для вытворцев из Украины. 24 липня премьер-министр Михаил Мясникович подписал постанову, якая здымае обмежование для доступу на белорусский рынок товаров с краинов сябров домовы об зоне свободного гандлю. У отказ белорусский бок хоча домагчыся от Киева адмены рашэння украинской комиссии у дачынении до белорусских товаров. Экономист, кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка лічы, што фармальна Беларусь, як сябра мытнага саюзу, не мела права ў аднабаковым парадку прымаць рашэнне аб адмене абмежаванняў.
Принцип таможенного союза он гораздо более жесткий, чем свобода торговли. Мы сейчас не имеем права ни в коем случае принимать какие-то односторонние решения в отношении таможенных пошлин и всей регулятивной функции. Есть какой-то запас времени, 15-17 год, но в любом случае синхронность заключается в том, что все товары, поступающие на таможенную территорию, они являются равными с точки зрения их налогообложения, с точки зрения их квотирования и доступа, так сказать, по всей таможенной территории. Мы не можем в одностороннем порядке что-то делать. Я не думаю, что они тут будут на страну, которая в 5 раз меньше, что они будут особенно взирать, так сказать, и что-то будут вводить. Абсолютно в этом мы не уверены. С точки зрения, скажем, наших экономических интересов, 70% экспорта Украины – это нефтепродукты. Для страны, в целом, с точки зрения всей отрасли, это абсолютно не столь существенные цифры.
Нагадаю, што вясной беларускі ўрад увёў ліцэнзаванне паставак у краіну цэменту, шкла, піва, макаронных і кандытарскіх вырабаў з усіх дзяржаў, акрамя членаў мытнага саюзу. У адказ на дзеянні Беларусі Украіна ўвяла мыта на беларускія прадукты.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
Ну, а зараз яшчэ погляд на украінскія падзеі. Выніку распаду парламенцкай кааліцыі «Еўрапейскі выбар» украінскі прэм'ер Арсеній Яценюк падаў у адстаўку. Што гэта азначае для палітычнай абстаноўкі ў краіне і чаго можна чакаць ад новых выбараў? Пра гэта з украінскім палітолягам Уладзімірам Фясенкам пагутарыла Кацярына Зайкоўская.
Господар Уладзімір, распад коаліцыі і адстаўка Арсенія Яценюка – гэта заканамерныя тэхнічныя рэчы ці факты, які сведчыць пра тое, што новая дэмакратычная украінская ўлада ўжо не можа паразумецца паміж сабой?
В Верховнай Раді произошло то, што ожидалось. Распад коаліцыі, і состава коаліцыі вышли дві фракції – партія «Удар» і партія «Свобода». Это партія, связана з Майданом. І їх выход связан з тем, що распад коаліцыі должен создать предпосылки для перевыборов парламента. Это прогнозировалось. Но почему? Я думаю, в силу внутренних тактических разговоров. согласие между партиями Майдана. Это было критически принято партии Майдана, Батьевщины, партии Юлии Тимошенко и Арсеньюка. Им это не понравилось, они критично это восприняли. Скорее, какие-то внутренние конфликты интересов. То, что там главный спор шел о том, когда это лучше сделать, в какой период времени распустить парламент. И, видимо, нашли общего языка, и в результате вот эти противоречия выплеснулись наружу. Но сам распуск коалиции он ожидался и прогнозировался. Причем как раз ожидалось, что это произойдет в четверг. Потому что по процедурам, если начинается распуск коалиции, и в течение месяца не будет создана новая коалиция, то тогда, через месяц, появляется указ президента о распуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов. Поэтому тут все как бы идет по графику.
Чем тлумачится реакция Арсения Яценюка, який заявил про отставку? И как это может поуплывать на его имидж?
Мне кажется, здесь было очень много эмоций. И выступление премьера было очень эмоциональным. Я бы так назвал это своеобразным нервным срывом Арсения Яценюка. Он устал явно, он столкнулся с проблемами не только вот в связи с распадом коалиции. Это такие сугубо формальные проблемы. Де-факто коалиции не существовало, устойчивого большинства не было. Яценюк столкнулся как раз с тем, что парламент не голосовал за бюджетные изменения и за целый ряд других правительственных законопроектов. Это тоже вызвало вот такую эмоциональную реакцию. А вот решение об отставке, я думаю, было серьезно Яценюка, потому что это восприняли как уход от ответственности. Это очень серьезно может ударить по репутации Арсения Яценюка. Что же касается юридических последствий, то здесь ничего драматичного не происходит. По Конституции нынешнее правительство будет продолжать работать и дальше, пока не появится новой парламентской коалиции, которая должна создать новое правительство. Так что будет работать нынешнее правительство. Премьера премьером остается Яценюк. Де-факто обязанности премьера исполняет вице-премьер Гройсман.
У президента Петра Порошенко тепер нема большості у парламенті. А які сили його підтримують? І чи створить він парламентську більшість?
Є, звісно, сторонники президента. Це фракція «Удар». Це около 20 депутатів, як в нефракційних, так і в тому числі депутати, які входять в состав фракції «Батьківщина». Являются сторонниками Порошенко. Так что сторонники есть и в нынешнем парламенте. Они в меньшинстве, конечно же. Своего большинства в этом парламенте у президента нет. И он надеется, что в новом парламенте такое большинство он сможет создать. По данным опроса общественного мнения, по рейтингам парламентских партий лидирует как раз партия Порошенко, партия «Солидарность». Она может набрать около 23% голосов на выборах. На втором месте радикальная партия Олега Ляшко. На третьем месте партия Юлии Тимошенко и Яценюка «Батьківщина». «Удар» проходит в новости состав парламента. В принципе, у президента может неплохая возможность формировать свое парламентское большинство.
Чи могуть на нечто сподеваться коммунисты и регионалы?
Коммунисты сейчас вообще находятся перед риском запрета. В парламенте прекращена деятельность их фракции. Вчера как раз состоялось, правда, оно было перенесено на судебный процесс по запрету Компартии. Поэтому еще не факт, удастся ли коммунистам вообще участвовать в выборах. Что касается регионалов, да, они могут пройти в парламент. Пока это под вопросом. Это будет зависеть от вершин избирательного барьера. Партия регионов, которая в прошлых выборах получила 30% голосов избирателей, сейчас имеет рейтинг около 3%. Избирательный барьер сейчас 5%. Поэтому они могут и не попасть в парламент.
Украинский политолог Владимир Фесенко. Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. На зустрічах у Мінську міністр заміжних справ Літви Лінас Лінкявічус обмірковував тему політв'язнів і перспективи відкриття візових центрів. Представники білоруської опозиції передали Лінкявічусу спіс кандидатів на нових невиязних. Урад Білорусі спростив доступ на білоруський ринок для витворців з України. У відказ чекають відміни українського мита на білоруські продукти. У Залісі під Сморгонню обновлений фасад майонтка Михайла Кліофаса Гінського. Садіба рихтується до 250-годового юбілею былого господаря, який буде відзначатися з ініціативи ЮНЕСКО. Двадцать сьомого липня 1990 года Верховный Совет БССР проголосовал за декларацию об державном суверенитете. Это открыло шлях до незалежности теперешней Белоруссии. У штаб-кватеры БНФ отбылася дискуссия политиков и депутатов относно проблемы захования незалежности. Передает наш корреспондент Олег Груздилович.
Ці стала незалежність, яка забила перші кроки у кінці липня 1990 року, коштовністю для більшості білорусів, і що треба зробити, щоб Білорусь заховала незалежність? Чи варто змагарам за Білорусьчину підтримувати уладу, коли та робить певні кроки у підтримку незалежності? Адкази на гэтае пытанне шукалі ўдзельнікі сустрэчы з дэпутатам Верховнага Савету 12-го склікання, які 27 ліпеня 1990 году прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Тагачасны дэпутат Верховнага Савету, міністр працы ў першым урадзе Александр Лукашэнкі Александр Сасноў згадаў, што прымалі дэкларацыю аб незалежнасці без асаблівых спрэчак, бо спяшаліся, каб не застацца адзінай рэспублікай СССР, якая яшчэ не абвясціла пра сваю незалежнасць ад Масквы. Нехта долучився до змагароў за незалежність у парламентському залі, нехта марив про посади та інші вигоди. А ось про згод ситуація була інша, каже Олександр Соснов.
Тоді і спечек та особливих не було, і декларацію підтримали. Більш складно, що процес про згод, коли цю декларацію робили конституційним законом. Ось тоді було змагання моцне. Бо тоді зрозуміла вся номенклатура, що отримається. Спречки були заборонити компартію, передати майомость державі компартійну, прийняти символи білоруські. Прийняли, ніколи б не подумав, що це може бути зробилося. Але що тичиться людей, тоді і сьогодні, як вони відносяться до незалежності, на мій погляд, змін больших нема. І тоді маленька купка лічила незалежність багаттям, і більшість відносилася до Абиякова. І зараз те ж саме. Не шмат людей лічить незалежність більш важною, ніж чарка де шкварка, а більшість розуміє, що чарка де шкварка – це головне. І де більш дадуть, туди і треба йти, і можна віддати незалежність за це.
Старшиня партії БНФ Олексій Янукевич міркує, що ніколи за часи незалежного існування Білорусь не була так близько до страти незалежності, як тепер. Основную погрозу господар Янукевич бачить у політиці Кремля, який почав будувати нову імперію, у якої місце незалежної Білорусі не застанеться. Білоруські влади, на думку Олексія Янукевича, змарнували гады незалежності на змагання з Білорусщиною. А пошнім часом, поводу господара Янукевича, влада робить некі кроки по мацаванню свідомості білорусів ідеї незалежності, але вельми непослідовні. По-ранейшому ворожа ставлячися для прихильників Білорусщини. Якую позицію занять відносно гэтых суперечлівых тенденцій?
Питання у тим, ці ми повинні апріори лішить кожного от, представника гэтай влади ворожен. І кожний крок, який робить гэтая влада, ворожен. Ці ми все ж таки повинні імкнуться хоча б малими кроками, але домагаться неких зрухов у тим накірунку, які нам потрібні. Я лішу, що сьогодні, коли ми ставимо питання все альбо нічого, то ми маємо нічого і будемо мець це нічого за все. Сьогодні махчимая тактика малих кроків, і ми повинні її керуватися. Хоча б малі кроки. І ці малі кроки повинні вітатися. Нема гарантії, що ці малі кроки у виніку приведуть до перемоги. Але коли не буде нічого, то це докладно все скінчиться колапсом і катастрофою вільних.
Політик, намісник старшині руху за свободу Олесь Логвінець пропонує.
З гэтага глядзіща, відавочна, то, що позитивно є, варто оцінювати, але казати, що гэтага недостатково. Треба йти наперед. І показувати то, що сьогоднішня влада не здольна. Гэта не у її натури робити далі кроки. Вона просто доволі удала балансує, лавіює поміж різними інтересами, найперше російськими і європейськими, заховуючи, можна так сказати, тут контрольний пакет акцій.
Удельник дискусії, намісник старшині компанії «Говори правду» Андрій Дмитрів привів дадзеныя соціологічних дослідванняў, паводле яких тільки 14% беларусаў сьогодні згодныя бараніць незалежнасць країни, а для 63% громадян Беларусі усё роўна, ці захаваецца яна як самастойная держава. Андрій Дмитрів меркує, що більш небезпечна, чим знешняя погроза для незалежності, погроза внутрішня, яку він бачить у абыякавасці громадян до лёсу України і у позиції державної пропаганди. У сустрічі взяла удзел ровесніца декларації об незалежності, недавняя студентка Менского ИНЯЗа Алена Смолік. Питання її задавав Андрій Дмитрів.
Як ти лічиш, коли, наприклад, буде вибор, там, залишитися незалежними, чи стати часткою Росії і подумати стипендії, да, на 20%? Які можуть зробити вибор?
Я не можу говорити від мнення більшості, але я вважаю, що достатньо велике кількість молодежі буде виступати за незалежність Білорусі більше, ніж, наприклад, ті, які будуть підтримувати російську сторону, тому що я знаю, що навіть серед моїх сокурсників і так далі є люди дуже категорично настроєні по отношению к России.
Так мяркуе дзяўчына, равесніца беларускай незалежнасці. А ці памятаеце вы, калі Беларусь прыняла дэкларацыю аб суверэнітэце? Калі яна, на вашу думку, стала сапраўды незалежнай і якім чынам варта адзначаць гэтыя даты? А пытанне ў горадні.
Ну, я памятаю, што першае гэта было зроблена, по-моему, в 19-м годзе. 20-го стагоддзя. Я другі раз, так само, 20-м стагоддзі, по-моему, в 91-м годзе. Пасля Московскага путча, калі памянялі сцяг в жнівні, сцяг беларускі на беручую на беру. І я б так само памянялі. Чамусь у нас адмячае дзень незалежнасці Беларусі 3 ліпеня. Гэта не так. Гэта все, весь час я вучуся. Свой час у Мінску означалі День вызвалення Мінска.
В 1994 году к власти пришел Лукашенко Александр Григорьевич. Конституция вы имеете в виду?
Нет, декларация
о суверенитете. Ну, это, наверное, в 94-м он пришел к власти, это где-то было в 95-м.
Беларусь, это наша современная Беларусь, или в 92-м году, где-нибудь так? Ну, если так, не знаю, ну и 19-м, может быть. Ой, честно говоря, не помню так точно.
Ну, не памятаю, не ведаю. А тому не ведаю. Не цікаво.
Не буду тему обсуждать. Точно не помню, что жарко так, сейчас иду чуть живой.
Ну, Лукашенко, наверное.
Ну, какой это был год? 99-й, наверное, нет?
Я политики вообще не касаюсь. Ни нет. Политики, ни истории, я другой человек.
Вы имеете в 18-м году? Да. Не в 18-м году меня интересует больше. Ну, не память, я читал об этом, я так поддерживаю. Белорусская народная республика, которая была. Ну, а так приняли в 91-м году.
Ну, здається, це от часи адрадження, початок 90-х годів, так? До приходу влади Лукашенки. Ну, видать, день все, а після вже все, видать. Ну, де юре, де факто окупація повніша. Бачите, помирає білоруська мова.
Я ведаю такі 25-го сковіка, ось, ті незалежності. А там, може бути, 92-й, 93-й год. Може, помиляюся.
Такі адказы мы пачулі ў гародні і праз хвіліну пра тое, якія праблемы меў у Магілёве хлопец, які апрануў швэтар з пагоней.
Паважаныя слухачы.
Ад 19 жніўня Радыё Свабода спыняе вяшчанне на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Вяшчанне працягваецца без пераменаў на кароткіх хвалях.
Ад 7 до 8 раніцы на хвалі 49 метраў.
Ад 6 до 9 вечара на хвалях 31,49 метраў.
У гэты ж час «Свабоду» можна слухаць праз сатэлітную тэлеантэну.
«Свабода» заўсёды даступная ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У праграме заўсёды свежыя навіны, міжнародны і нацыянальны кантэкст, жывыя галасы сучаснікаў, дыскусіі, унікальныя падарожжы ў глыб гісторыі і ў беларускую глыбіню.
«Свабода» застаецца з вамі. Заставайцеся са «Свабодай».
У Магілёве за выяву пагоні на вопратцы не пусцілі на матч першынства Беларусі па футболе заўзятара мясцовага клубу «Дняпро». Хлопца спыніў на ўваходзе на стадыён супрацоўнік міліцыі. Яму падаўся падазроным старажытны беларускі сімвал, які, дарэчы, прысутнічае на афіцыйным гарадскім гербе. Заўзятару міліцыянт прыгразіў арыштам, калі ён адмовіцца падпарадкавацца. Хлопец паслухаўся, але паведаміў пра інцыдэнт у сацыяльных сетках. Андрэй Белагубаў працягвае.
22-гадовы Владзіслаў кажа, што выправіўся на футбольны матч, каб пабачыць, як падтрымліваюць заўзятары свае клубы, а таксама адчуць атмасферу спаборніцтва. Швэтар жа з пагоні, як ён прызнаецца, надзеў, каб паглядзець, якая будзе рэакцыя міліцыянтаў. Раней Владзіслаў хадзіў на футбол у адзежы з беларускай нацыянальнай сімболікай і прэтэнзій да яго не было. Гэтым жа разам на яго звярнулі ўвагу.
Таварыш у краповым берэце заподозрил, што правільны сімвал, видимо, на батніку, і сказаў, што лучше ты иди погуляй в стадионы. Или поедешь на Суслин. Я не стал пререкаться, потому что это бессмысленно. Я ему еще в упрек сказал, что вы пропускаете ребят в майках «Слава Руси» за веру царя Отечества. А он в ответ мне сказал, мы любим Россию. Я так понимаю, значит, наверное, Белоруссию не совсем любят.
Калі б я быў сярод фанатаў клубу, то яны б не дапусцілі, каб мяне выправадзілі са стадыёну, заўважае Владзіслаў.
Ні адно фанацкае дзеянне свайго таварыша не аддасць, таму што знае, што яны за фанацкі права стараюцца барацца і інцыдэнты не прапускаюць.
Владзіслаў адзначае, што ягоны сябар у такім жа адзенні прайшоў на стадыён. З гэтага хлопец высноўвае, што кожны міліцыянт падыходзіць да вызначэння крамолы на ўласны розум. Заўзятар лічыць ненармальнай сітуацыю, калі вопратка з нацыянальнай сімволікай становіцца перашкодай, каб прайсці на публічнае спартовае мерапрыемства.
Так не должно быць у нашай стране. Даже то, што у нас очень жорстка з ідэалогіяй, если главный человек в стране разышоў быць сімвалы, у него даже рейтинг повысился.
Спецыяліст па працы з заўзятарамі Дняпра Сергій Гунаю кажа, што пра інцыдэнт чуў, але да яго ніхто не звяртаўся, каб канфлікт залагодзіць.
Может, еще и особо не все даже и знают, что такой инцидент был. Он не получил широкого распространения. Именно ко мне лично вообще никто не обращался. Ну, то есть я знаю, что инцидент вроде как был. Но именно даже человек, не знаю, кто это был. И никаких инцидентов не помню, связанных с национальными символами. Но совет дать, чтобы если такая ситуация состоялась, чтобы требовали именно вышестоящего руководства, чтобы подошло.
На думку Сергея Гунаева, процесс белорусизации заўзятарскага асяроддзя Дняпра яшчэ только у зародку.
Есть кричалки на белорусской мове, но не так, чтобы там сильно популярны. Там Дняпро, Гутланеры, вроде кричатки периодически.
З ультрасмагілёўскага Дняпра пагутарыць не ўдалося. На ўзаемены журналістам ніводзін з іх не пагадзіўся. Владзіслаў жа зазначае, што ў заўзятарскім асяроддзі прыхільнасць да беларускай мовы і нацыянальных сімвалаў пакрысе шырыцца. У баку не застаюцца і футбалісты.
Помимо тех же баннеров на белорусском языке, появляются всякие наклейки с погоней. Больше вот национализированность идет в белорусском болении. Поменялось мировосприятие у людей. Люди начинают понимать то, что это наше родное. Как факт, можно отметить то, что вот игрок Днепра Федор Черных, он сейчас ушел из команды и болельщикам команды подарил баннер. Там на белорусском языке написано «Днепро-Могилев».
Той матч, на який не пустили у Владислава, Днепро сгулял ничью с клубом «Гомель». Поводы футбольных заўсёдніка мог яго і выйграць. У турнірнай табліцы першынства Беларусі Дняпро на перадапошнім месцы. Афіцыйны сайт клубу расійскамоўны.
А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Ровно 40 гадоў таму, у 1974 годзе, у СССР адбылася падзея, якую можна параўнаць са скасаваннем прыгону. Пачалася ўсеагульная пашпартызацыя насельніцтва, калгаснікаў, якія не мелі пашпартоў і таму не маглі свабодна ехаць у гарады на вучобу і працу, ураўнялі ў правах з гарадскімі. Чаму гэтую падзею вяскоўцы не згадваюць як свята вызвалення? Пра гэта чарговая перадача серыі «Подороже свободы».
Слухайте у эфира «Хвилина про 15». Вы на хвалях «Радио Свобода» – основные темы дня. На сустрэчах у Менску міністр замежных справ Літвы Лінас Лінкявічус абмяркоўваў тэму палітвязняў і перспектывы адкрыцця візавых цэнтраў. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі перадалі Лінкявічусу спіс кандыдатаў на новых невыязных. Урад Беларусі спрасціў доступ на беларускі рынак для вытворцаў з Украіны. У адказ чакаюць адмены украінскага мыта на беларускія прадукты. У Залессі пад смаргонню абноўлены фасад маёнтка Міхала Клеафаса Гінскага. Сядзіба рыхтуецца да 250-гадовага юбілею былога гаспадара, які будзе адзначацца з ініцыятывы ЮНЕСКО.